musika sarituko gara orain, pasadan aste goienean Ermuko Folkes Blai musika lehiaketea egin zan, 20 urte bete dauazan lehiaketa honen azken fasea egin zan, irailaren 12tik 14ra, eta bertan 6 talde lehiatu ziran, Atxe Pati, Gorrondatxe eta Arribitxi, talde euskaldunak Madrileko Sara, eta Asturiasetik Entos eta Matazua. Iker Álvarez Arribitxi taldeko kidea, egunon.
Kaixo, egunon.
Eta zorionak asteko.
Ba, mila esker, oso pozik hau segia zan.
Lehiaketako bigarren saria lortu dozue, Madrileko Sara taldearen atzetik. Itxaruten zenduen saria lortzea?
Bueno, ba, inez ez dakizu segerta daiteke lehiaketa batetan, ez da? Azkenean irizpide pillo, egin ditzake oso desberdinak, epaimaiak, eta bueno, ba, sorpresa oso parite izen zan.
Aurkeztu eguzu, Arribitxi musika taldea. Zelan sortu zan proiektua, nortzuk zagozie hor, eta nondik zatozie?
Bale, ba, Arribitxi, Aitor Urkiza eta Iker Álvarez, txistulariak, osatzen dugu du artistikoa da. Bikote artistiko honek egiten duena da, ba, txistua erdigunean jarrita, ba, eta musika tradizionalaren klabeetan oinarrituta, musika berria sortzea eta txistuaren erabilera berria bilatzea. Azken finean, musika tradizionalak beti egin izan du hori, ezta? Bere klabeak eta bere izaera mantendu, baina eguneratu eta bere inguruan eta beste kulturetan edo bere background horretan erabilgarriaren guzti hori bereganatu eta aurrera egin.
Eta Iker, Aitor eta biok aurretik alkar ezagutzen zenduen, zelan egin zenduen biok bat Arribitxi proiektuan?
Bueno, Arribitxiren aurretik biok elkar ezagutu genuen Nafarroako Goi Mailako Kontserbatorioan, bera ere txistulari titulatua da bertan, ni ere, bera ni baino lehenago, eta bera komposizioa ikasten zuen bitartean, hasi nintzeni kontserbatorioan, eta hor ezagutu genuen elkar, eta hainbat proiektuetan ibili ginen elkarrekin ere bai, eta pandemia garaian, ba, pentsatu genuen, ba, txistulariaren duoari etekin gehiago, atera behar geniola, eta, bueno, proiektua martxan jarri genuen. Eta saiatu gara, hori, esan dakoa, etekin pilo ateratzen lehen plazetan, txistulari bambak baino, bikote, bikotean urtetzen ziren, eta baderoa edo danborrakin, eta txistularia bera. Osoren nahi izan dugu plazetara eta zelatokietara ere bai eramatea formatu hori, baina berriztua, eta, bueno, ba, orkesta gizon antzera, oinak eta bi besoak aliberean erabiliz, ba, instrumentu pilo jotzen dugu, eta bion artean orkesta txotxiki antzerako bat sortzen dugu.
Plazetan ibilten zarie, aretoetan eskaintzen duzu emanaldiak?
Bai, bietan. Egia da, bueno, haintxe bertan gure proposamen eszenikoak, ba, egian, ba, pisu gehiago eta borobilagoa izan daitekela esenatokian, baina gure Muriz Musika tresna guztiak, kalean eta plazetan jotzeko jaioak izan dira, eta hori dikire oso ondo funtzionatzen du. Ermuan, beste gunean, besteak beste, plazetako batetan jo genuen esenatokia bazegoen, baina plaza zan.
Eta, Iker, zein da zuen orain arteko ibilbidea?
Bueno, ba, ordura arte, bi lan kaleratu egin ditugu. Egia da, hasieran, ez gen euskala repertorio, osea, gure repertorioa zen gure obrekin osatutakoa, hartzen genituen, herri musikaren Arribitxiak ziren, ba, obra horiek, eta formatu aldatu egiten genuen, eta moldatu egiten genuen, guk sartu genituen beste musika tresna, horiekin kombinatzeko, adibidez, Lutibox Indiarra eta bar. Baina ikusi genuen hor, bazegoela lengoai bat, eta ziren obrak idazten. Eta 2022ko azaroan, kaleratu genuen gure lehendabiziko diskoa, Deiadar izena duena, gure 10 komposizio propioarekin. Eta, bazaren maiatzean, joan dela hilabete gitxi, maiatzaren amaiera aldera, kaleratu genuen gure bigarren lana, kasu honetan epe laburrago bat, hiru abestiekin. Alkimia du izena, eta bat, set instrumental berriak estreinatzeaz gain, eta kolaborazioak ikitzeaz gain, orain Arribitxin, bai zuzenekoan, bai disko honetan, ahotsa ere bai sartu dugu.
Eta
bat etortzen da gurekin, Maria Ereña.
Eta Ermuko Folkez Blai lehiaketan, disko laburreko kantuak bakarrik, ala aurreko diskoko kantuak be eskaini zendu esan?
Nahazketa bat egin genuen, azkenean ordu bete geneukan, eta saietu gara ordu bete txorretan, ba, gure azeta edo arpegi desberdinak erakusten. Orduan egon dira pieza bat du instrumentalean soilik bide garenak, gure ohiko formatua ondo erakusteko eta gure proposamena saltzeko, eta baita besti berriak. Eta kasu honetan, Ainala Ortega bezlari agon zan gurekin tabla gainean, Maria Ereña ezin izan zan etorri, eta bueno, gurekin aritu zan, eta bueno, izan da, ba oso aukera politare bai, ba beste ba, musikari profesional batzuekin harremanetan jartzeko, eta bueno, ba, musikalki topatzeko beste pertsona berri batzuekin, ez bakarrik beste taldeekin, baizik eta kasu honetan Ainalarekin ere.
Eta zelan animau zinen lehiaketa honetan parte hartzera?
Ba, bueno, egia zan da, gu normalean artearen mundua lehiaketaren asuntoa, eta ez du, bueno, ez dakit nik hori lehiaketa den modurik onena artisten artean erlazionatzeko, baina askotan, ba, bueno, motivazio bat dago hor, ez da, sari badago, eta askotan baita ere jaialdietan eta festivaletan ezagutzera emateko ba, moduetako bat, da. Orduan, karo, gu, ari gara bide bat eraikitzen, 2022an hasi ginen, pasat dira hiru urtetxo, baina ondino nahiko berria gara publikoarentzako, orduan, ba, lehiaketak ere batzuetan, ba, gure alde erabiltzen ditugu, ba, ezagutzera emateko.
Eta lortu dozuen sari hori kontutan eukibarik, zelangoa izan da Ermuko esperientzia?
Bueno, da polita eta berazgarria. Azkenean, bueno, aukeraukin genuen. Irailaren 12an H-Pati taldearekin taula gainean aritzeko, eta Villadoiro taldearekin, galiziarra. Horiek etzo den lehiaketan ziren artista gonbidatuak, baina bueno, Galiziako talde mitiko bat da, beraien 45. urteurreneko bira izan da, eta beti ikasten duzu. H-Patirekin ibiltza ere berezi izan da guretzako, Fermin Boni delako bere, bueno, liderra edo, txistularia, bi txistulari talde erdigunean egun horretan ere bai, eta batxistuaren beste registro guztiz desberdin batera kutsita, eta kontserbatorioan gure irakasle izan diren musikari batzuekin ere bai taula edo holtzan aritzeko aukera izan dugu ere bai, zen banda horretan badaude gure kontserbatorioan irakasle izan ditugun kideak ere bai.
Abaitu, ze kasualidade ez?
Bai, oso polita da, azkenean bideak topo egitea ba beste etapa batzuetan denbora pasa dozun eta zuretako garrantzitsuak izan diren ba referente eta musikari egin.
Iker, zure ustez zein izan da bigarren saria lortzeko arrazoia, zergaitik uste duzu aukeratu dutzuela epaimaiak?
Bueno, ba hasieran hasi zure hori zaila da jakitea, baina bueno, nik behintzat pentsatzen dut gure proposamena nahiko ikusgarria dela hainbat musika tresnaldi garean joaten ditugunako, eta hori ez dela komunena, eta txistoaren erabilera berriak ba aurkezten dizkigulako publikoari. Hortaz gain, gure musika idazterakoan izaten gara nahiko arduratsuak musikaz haratago gauzak kontatzeko. Orduan, gure kontzertua badauka nola baiteko osagai didaktiko bat ere bai, orduan ba, musika tradizionalaren ezaguarri batzu kontatzen ditugu, gure unibertso pertsonal eta kulturalaren inguruko gertakizun historikoak edo kondairak ere kontatzen ditugu musikaren aitzakiarekin, eta zehaten gara, ba, gure ikusmira artistiko hori, ez hori musikarekin, bezik eta hitzarekin, eta jara musika zelatago doazen eduki horiekin, ba, ikuslegoari eta publikoari helarazten. Orduan ikuste, osagai horien danak egiten dutela agian, ba, gure proposamena beste tatik apurtxu, aldezberdintzea, eta agian hortik etorri da sariaren asuntoa.
Gainontzeko taldetatik, zer azpimarratuko zeunke esan duzu, H-Pati finalisteagaz konpartidu zenduela estenatokia, baina ostantzeko finalisten kontzertuak ikusi zendu esan?
Bueno, batzuk denak ez, azkenean asteburu osoan egon ziren emanaldiak, eta bueno, ba, bizitzak batzuetan ez du horren bestarako ematen, baina bai sareetan eta plataformetan entzun izan ditugu, ba, kuriositatez jakiteko eta ezagutzeko, eta bueno, ba, nik egin eskertu dudan agian izan da aniztasuna. Ezta, egon dira proposamen guztiz ezberdinak, Iberiar penintzulako puntu desberdinetako influentzia dugun ba, for proposamenak, eta ba, musika zelta ere gonda hor presente, albidez, ba, Madrigo Sarak, zerdituna lehenoko sari eraman dutenak, eta bueno, ba, bueno, abeti, ba, aniztasuna topatzea, ba, ba, jaialdietan. Egon da, guretik, ez da, Euskal Herriko representazioa egon da, modu desberdinetan aurkeztuta ere bai, proposamen desberdinetik, Latin jazzetik, ba, gurera, adibidez, eta bez, beste horren beste kontu.
Folkez Blai, liaketaren helburua musika errotik sustatzea eta folke generoa jorratzen daben musika taldeentzako edapen plataforma izatea da. Uste dozu Iker ate gehiago zabalduko jatzuzala hemendik aurrera zena zabilzie emonaldien aldetik?
Bueno, ba, data gutxi bat dut askoago, baina ondo, espero dugu hori, ba, jendeak erogetak gehiago gure era urbiltzea eta data gehiago ikitzea. Urriaren laguan Durangon egongo gara, romeria eguna jaialdi horren markoaren barruan, gero urriaren 18an ere bai Aurizberrin, Nafarroan egongo gara, kontzertu polit bat egiten, hori Lutxeber elkarteak antolatuta, eta gero badoztago hainbat proiektu ere bai hor eskuartean, urtearen amaierarako zupen, Biderrian, Agurainen, eta gian formatu handiagoetan eta kolaborazioa gehiagorekin, baina bueno, momentuz ezin ditugu gauza guztiek esan, helduko da unea eta gauza politia datoz aurretik.
Ba, itxaropen horregaz geratuko gara, Arribitzi bikoterean doinuakaz agurtuko dugu, Iker Álvarez musikaria eta Arribitzi taldeko kidea. Iker, sorionak barriro be, Folkez Blai lehiaketako bigarren sari horregaitik, eta sorterik onena aurrera begirako ibilbiden be.
Mi azker joan aurretik, eskertu nahiko nuke, ba hori Bizkaia Irratian eman diguzuen aukera eta tartetxoa, ez da erreza gurean ezalako proiektu behi ba, lekua topatzea batutan, ez dago gila zirkuitu hori gurea bezalako proiektuetako ordua benetan eskertzekoa da, eta Folkez Blairi bai, ba, eskerrak eman nahi dizkiogu, ba, ze, ba, bueno, folkearen munduan, horren esan guratua den zerbait egiten jarraitzea gaitik, eustea gaitik eta aukera zematea gaitik.
Iker, ondo segidu?
Ondo segidu, mi esker, agur musuan.
Esan ezin diren kontu ugari badela, aspaldi ikasi zenuen lautadako errotaria, sekreturik ezin da gorde, gezurrik ezin da konta, ustekabean sortzen bada, begira den jolasa, begin minietan daukazu, jaren distira, dantza guztien iturburu, desioaren sugarra, zelaietako berrea da, urekaten marroiska, guztikuko mezuet, duten liurak, da sorginkeria. Oroitzen naiz, plaza guztietan, itzegin gabe, sosten ginela. esan ezin diren kontu ugari badela aspaldi ikasi zen.